Latviešu rakstniecei, publicistei, žurnālistei, režisorei, dziesminiecei Dacei Judinai 55. Dace Judina, žurnāliste, rakstniece, publiciste, redaktore, teātra un pasākuma režisore, dziesminiece. Kopš 20. gadsimta 90. gadiem darbojas presē, sabiedrisko attiecību un pasākumu jomā, kopā ar dzīves biedru Arturu Mīmani, sagatavojusi vairākas literāri muzikālas programmas. Vairāk nekā 35 psiholoģisko detektīvu romānu un dzimtas romānu autore. Abiem autoriem ir kopīgs darbs – dzējas un eseju krājums divi. Dacis Judinas romāni vairāk kārt iekļuvuši lasītāko latviešu autoru darbu sarakstos. 2013. gadā rakstniece saņēmus lielo lasītāju balvu par detektīvu romānu Dīvainais līgo vakars. Viena no latviešu daļliteratūras visvairāk lasīto romānu autoriem. Lutinot savus detektīvu literatūras cienītājus, klējā nākošī latviešu rakstnieces, žurnālistis un režisors Dacis Judinas 22 romāni no sērijas Izmeklē Anna Elizabete. Dace Judina savos detektīvu romānos šķetina noziegumus, kas notiek tepat Latvijā, mūsdienās, un daudzas situācijas šķiet kā no reālās dzīves ņemtas. Te ir gan pērkami politiķi un izvirtuši modes biznesa darbinieki, gan noslēpumaini pusaudžu rituāli un pazuduši cilvēki, melīgi pedagogi, vienaldzīgi vecāki, bet pāri visam sazvērestības un noziegumi, kas aizsākas virtuālajā vidē. 2016. gadā rakstniece aizsāka romānu tetraloģiju Latvijas simtgades romāni. Tetraloģijas pirmo romānu Septiņi vakari var uzskatīt par vienu no Latvijas simtgadēji veltīto darbu. Tas parāda latviešu un Latvijas likteņus dažādos vēstures nogriežņos vienas dzimtes ietvaros. Atgādina mums, ka mūsu brīvība, valsts, tiesības saukt sevi par latvieti un runāt savā zemē latviešu valodā nav nekas pašsaprotams. Tas viss ir mums, pateicoties mūsu senču sīkstumam, darba tikumam, dzīves gudrībai. Dzimtas māja ir vieta, kas satur kopā dzimtu un neļauj tai pazust pasaules plašumos. Romānu sērijā Laika stāsti iznākuši 8 darbi, kas lasītājiem atgādina par Latvijas vēsturē nozīmīgiem notikumiem. Tie runā par to, ka mūsu pagātne veido šodienu. Šīs sērijas grāmatā Viļņos Dace Judina raksta, kamēr esam vienoti katrs savā kalnā, katrs pie sava ugunskura, katrs par savu dziesmu, tikmēr mūsu kopējo kalnu kāds roku nost, mūsu kopīgo uguni izklīdina pa oglītē vienu, bet mūsu kopdziesmai cenšas aizvērt muti. Vai tiešām mēs to atļausim? Lai pie dieviņa gari galdi strādātu pa īstam, ir jādzied vēl dažas rindiņas, jo tajās rindiņās ir īstais labklājības kods. Dod dieviņa dodamo, es paņemšu ņemamo. Es paņemšu ņemamo ar abām rociņām, ar baltu dvēselīti. Literatūras izstādē pieejams plašais rakstnieces literārais devums gan parastajā iespiedrakstā, gan audio formātā.